ปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่30 31นะผ่านไป2วันกับ2คืนนะวันนี้ก็เป็นวันที่1ก็เหลือเวลาอีก1วันในภาคเช้าทำวัดเช้าเสร็จถวายพระป่านะฟังโอวาทก็จะได้ขึ้นไปภาวนาปฏิบัติต่อที่อุโบสถก็เหลือในภาคบ่ายอีก1ช่วงที่เราจะได้ภาวนากันทำงั้นเหลือเวลาที่เราก็เหลือน้อยลงแล้วนี่นะที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติก็พยายามกำหนดสติของเรานะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่อย่าไปบีบบังคับนะให้จิตของเรามันสงบนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพียงแต่ละวันเราคอยตามดูตามรู้จิตว่ามันคิดอะไรเหมือนกับเราน่ะเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลแล้วเนี่ยนะเด็กก็ไม่รู้จักนะจะตกน้ําตกบ่อมันก็ได้เห็นฟืนเห็นไฟก็จะไปจับก็ไม่รู้จักว่ามันร้อนผู้ปกครองพ่อแม่ก็ดีพี่เลี้ยงก็ดีก็ต้องคอยดูแลว่านะเด็กนั้นจะทําอะไรต้องตามดูนะทุกการเคลื่อนไหวนะของเด็กนั้นเหมือนกันจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่งไปทางไหนนะผู้รู้ก็ต้องตามไปดูว่านะจิตของเราไปเป็นอย่างไรคิดเรื่องอะไรจะเสียหายไหมจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ตามดูตามโดยความมีสติแต่จะไปบีบบังคับไม่ได้นะบางครั้งจิตเนี่ยนะเราต้องการจิตที่ดีทั้งนั้นเลยเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วต้องการจิตที่ดีนะแต่ต้องระวังเราต้องทำไปด้วยความปล่อยวางด้วยเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยที่เคยอบรมจิตมาแล้วนะบางครั้งมันก็จะคิดไปนะที่ไม่ดีบ้างเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็คิดเป็นที่ดีบ้างเพียงแต่ตามรู้ว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไรอันไหนที่ไม่ดีแล้วก็ทิ้งไปอันไหนที่ดีแล้วก็ทำตามได้แม้แต่พระอรหันต์เนี่ยเมื่อท่านสำเร็จแล้วนะนิสัยเก่าของท่านที่ท่านเคยอบรมมานานนะอย่างพระหันองค์หนึ่งเนี่ยท่านเคยเป็นพราหมณ์มามากนะชอบตวาดคนมามากละเมื่อท่านสำเร็จแล้วก็ชอบจะตวาดคนนะแบบคำว่าหึ่ๆเนี่ยนะตวาดคนอยู่เรื่อยนั่นก็มีคนไปบอกฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านะท่านองค์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่านิสัยเก่าของท่านนะท่านเคยเป็นพราหมณ์มามากก็ติดมานะติดมาอันนั้นก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วเป็นเพียงกิริยาไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อเราปฏิบัติในบางครั้งความคิดบางอย่างเราไม่ต้องการให้คิดนึกปรุงแต่งกิเลสมันก็พาจิตของเราคิดแต่เรายังยึดอยู่ก็คิดว่าจิตเป็นเราความคิดนั้นเป็นเราก็อาจจะไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ตกนรกไปก็มีเนี่ยจิตใจเราร้อนเพราะไม่ชอบคิดแบบนี้เลยไม่ชอบจิตที่เป็นอกุศลเลยนะเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นนะอยากให้อารมณ์นี้มันหมดไปไม่อยากให้เกิดเนี่ยอยากให้อารมณ์ดีๆเกิดอย่างเดียวก็เป็นกามตัณหาเราก็เจอตัณหาอีกแล้วนะอวิชชาตัณหาอุปาทานก็มาปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งให้จิตของเราไม่ชอบอีกซ้อนเข้าไปอีกตอนนี้ให้มันเป็นเพียงชั้นเดียวว่าถ้าคิดไม่ดีก็รู้จักนะความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างความรู้สึกโกรธเราไม่ชอบไม่มีใครชอบทุกคนน่ะแต่ว่าโกรธเนี่ยเกลียดในรักชังเนี่ยบางทีมันเกิดบ่อยนี่คนที่เป็นโทสะจริตเกิดความโกรธบ่อยนะขุ่นมัวบ่อยนะพยาบาทก็มากจะทำยังไงก็เบื้องต้นก็ต้องอดทนก่อนขันตินะความอดกั้นอดทนพิจารณาถึงความตายว่าชีวิตคนเราก็ต้องตายจะไปโกรธทำไมไปทำร้ายทำไมเราไม่ต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องไปตีเขาไม่ต้องไปว่าเขาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วไม่มีใครมีความสุขหรอกมีแต่ทุกคนมีความทุกข์เท่านั้นแหละเราโกรธนี้ย่อมจะเผาใจเราเองนะเราเห็นโทษแล้วของความโกรธแล้วก็มันฝึกเจริญเมตตาภาวนานะคิดถึงอารมณ์ที่ทำให้ใจของเราสบายแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนให้เรามีความสุขความสุข นะเราจะมีความสุขได้เราก็ต้องสร้างความดีทานศีลภาวนายิ่งการภาวนานั้นสำคัญนะที่จะแก้ความทุกข์ในใจของเราได้นะถ้าใจของเราเนี่ยไม่มีสติปัญญาแล้วเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะแต่ใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะเราอยู่ในโลกของสมมติเนี่ยนะสมมติว่ามีเรามีเขาเมื่อสมมติแล้วจิตนี่มันหลงสมมติไปหลงสมมติไปจริงๆว่าเป็นจริงๆเมื่อเราหลงสมมติไปจริงๆก็เกิดตนขึ้นมาเกิดเราเกิดเขาขึ้นมาเพราะเราไปยึดถือเกิดมาก็เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองแท้จริงแล้วมันเป็นสมมติขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพิจารณาเห็นว่าโลภนามเป็นสมมติเห็นชัดอย่างนี้ก็ว่าวิมุตติเกิดขึ้นมาแล้วเราจะหลุดพ้นจากอุปทานจากความยึดความถือเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนั้นนะเราก็ต้องมีสตินะพิจารณาอยู่เหมือนกับเรามีพ่อแม่ตามดูเด็กไม่ให้ได้รับอันตรายนะคอยดูคอยจับเอาไว้จิตของเรานี้ก็เหมือนกันมันจะไปจับไปยึดไปถืออารมณ์อะไรก็ตามไปดูตามไปรู้นะตามไปพิจารณานะให้กลับเข้ามาอย่างวันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกแล้วว่าการยืนเดินนั่งนอนมีสติเราก็พูดน้อยที่สุดเลยนะพูดมากก็มากแล้วก็ยังไม่สงบนะพูดน้อยๆนะ3วันนี้อาจจะเริ่มจะสงบพอดีละมันจะเริ่มสงบพอดีแล้วก็ไปทำต่อนะที่บ้านของเราอีกนะเราก็ต้องภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปนะเราศึกษามาแล้วศึกษาวิชาชีพทั้งหลายมาแล้วนะแต่เราก็ต้องมาศึกษาในพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความรู้ด้วยอย่างนั้นจิตมันจะหลงไปอย่างนี้แหละจนตายไปนะถ้าเกิดทำกรรมดีไว้กรรมนี้ผลส่งให้ผลให้ไปเกิดที่ดีที่สว่างก็ยังพอพักทุกข์ชั่วคราวนะไปเป็นเทวดานี่นะพักทุกข์ชั่วคราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สร้างความดีต่อไปอีกจนจิตของเรามีวาสนาบารมีเต็มแล้วนั่นแหละจะได้รู้ทำเห็นทำในเบื้องต้นแล้วก็จะหมดจากกิเลสในสุดท้ายนะเมื่อพวกเราทำอย่างนี้เนี่ยนั่นแปลว่าการเกิดมาในชาตินี้ของเราก็ไม่เสียละนะเรามีโอกาสดีที่สุดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยทั้งกายใจพบกับพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านะเกิดมาในประเทศไทยซึ่งยังเป็นมีพระพุทธศาสนาอยู่ประชาชนนับถือก็จำนวนมากอยู่วันนี้ก็ว่าเป็นบุญเป็นกุศลละถ้าเราเกิดในต่างประเทศต่างแดนบางประเทศไม่มีพุทธศาสนาก็มีแล้วก็เกิดได้ยากวัดป่าวัดปฏิบัติจะเกิดสักวัดหนึ่งก็ยากลำบากนะไม่ใช่ง่ายทีเดียวบางทีญาติโยมชาวต่างประเทศบางคนเขาก็บอกว่านะขออนุโมทนากับชาวไทยนะซึ่งมีโอกาสดีที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะมีวัดมีครูบาอาจารย์มากเลยนะเขาเนี่ยเหมือนกับโอ้ต้องการครูบาอาจารย์ไปสอนนะบางทีก็ต้องรอนานบางองค์ก็5ปี7ปีกว่าจะได้ไปนะเทศไปสอนเนี่ยนะโอกาสยากโอกาสเขาจะมาก็ไม่ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนั้นพวกเราเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสดีแล้วได้มาปฏิบัติ ด้วยกลับไปอีกเมื่อเรามีโอกาสเวลาก็จะมาทุกเดือนก็ได้นะมาบำเพ็ญมาภาวนามาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยต้องพยายามละนะเมื่อรับประทานอาหารเรายังรับประทานทุกวันเลยวันหนึ่งหลายมื้อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วใจของเราล่ะนะใจของเรานี่ก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะต้องการอาหารเหมือนกันอาหารก็คือธรรมะนะธรรมะนั่นเป็นอาหารของใจใจถึงจะสงบถ้าเอาโลภโกรธหลงเป็นอาหารของใจแล้วโอ้ยิ่งวุ่นวายหนักขึ้นไปใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นเองนะต้องพยายามมันฝึกละมันฝึกมันปฏิบัติภาวนาพิจารณาทุกวันว่าชีวิตของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราอายุ80ปีเราจะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะในโลกนี้เรามาเป็นเพียงผู้อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่เรายืมเข้ามาของที่เรายืมเข้ามาไม่ใช่ของเราเราต้องคืนเขานะตามที่เราอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราไปยืมอะไรยืมเงินยืมทองยืมข้าวยืมของมาเราต้องไปใช้คืนเขาทั้งนั้นน่ะนะในโลกนี้เราเกิดขึ้นมาเราก็เหมือนกับว่าเรายืมเข้ามานะร่างกายนี้ยืมโลกเข้ามาตนเองมาใช้นะยืมลมนะยืมน้ำยืมไฟนะยืมดินเอามาชั่วคราวตนเองถ้าเราฉลาดก็เอาก้อนดินน้ำไฟลมนี่ที่ยืมมานี่เอามาทำความดี ถ้าจิตจะได้มีคุณงามความดีสูงขึ้นไปแต่คนที่หลงแล้วยืมเข้ามาแล้วในโลกก็ยังทำให้ขาดทุนอีกนะเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นไปอีกก็คือเอาธาตุในโลกนี้มาทำกรรมที่ไม่ดีมาทำกรรมไม่ดีก็ติดลบกลับไปอีกนะติดลบในจิตใจให้พวกเราเนี่ยก็มันฝึกมันฝนมันอบรมจิตใจของเรานี้ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในธรรมะนะให้มากๆทีเดียวพิจารณาว่าชีวิตนี้นะไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายนั้นเป็นของแน่นอนนะเราเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็คิดพิจารณาพระอานนท์เถระนะพิจารณาความตายนะมาหลายครั้งพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอานนท์ว่าอานนท์เธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ก็ตอบทูลว่าวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะวันละ7ครั้งนี่ก็มากแล้วตื่นขึ้นมาก็คิดว่าจะต้องตายนะก่อนบิณฑบาตก็คิดว่าจะต้องตายนะในตอนกลางวันก็คิดว่าจะต้องตายตอนบ่ายคิดว่าจะต้องตายนะตอนเย็นก็คิดว่าจะต้องตายตอนค่ำก็คิดว่าจะต้องตายก่อนจะจำวัดก็คิดว่าจะต้องตายก็7ครั้งเนี่ยนี่ก็มากแล้วดูแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเราคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้าบอกอนนท์เธอยังประมาทเกินไปนะตถาคตนี้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะคำว่าระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็คือว่ามีสตินะอยู่เสมอไม่ประมาทเนี่ยพวกเรานี่วันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งเออถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายนี่เราจะเอาอะไรไปอ่ะเราจะโกรธคนนั้นทำไมโกรธคนนี้ทำไมเออเราจะโกรธตัวเองทำไมอีกเพราะว่าเราจะต้องตายแล้วนะถ้าเราจะต้องตายเนี่ยภายในเร็วๆนี้เราจะทำยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงเนี่ยเราต้องคิดเอาไว้นะหรือเกิดปัจจุบันทันด่วนเราจะต้องตายเราจะกำหนดภาวนาอย่างไรไม่ให้ใจของเราเศร้าหมองใจของเราจะได้ไปเกิดที่ดีถ้าเราห่วงถ้าเรากังวลอะไรในโลกนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาพัวพันอยู่นะไม่ไปเกิดเมื่อไม่ไปเกิดเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะทุกข์ทรมานเราติดต่อกันไม่ได้สำหรับโลกจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วเกิดมนุษย์ทิมอยู่เนี่ยติดต่อกันยากเราก็จะทุกข์ทรมานในดวงจิตมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาฝึกไม่ให้ห่วงไม่ให้กังวลอะไรละถ้าเกิดชีวิตของเราจะต้องดับลงไปนะเราก็จะต้องปล่อยวางหรือมีคำบริกรรมพุทโธหรือระลึกถึงผลบุญผลทานที่เราได้ทำนะระลึกถึงสมาธิที่เราเคยได้ระลึกถึงความอิ่มใจที่ปรากฏขึ้นมาระลึกถึงความปล่อยวางที่เราเคยปล่อยวางได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใจของเราระลึกแล้วมีความสุขใจสบายใจโดยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนะอันนี้เราก็มาฝึกอย่างนั้นที่เรามาฝึกวันนี้ก็เรียกว่ามาเตรียมตัวเหมือนกันเตรียมตัวไว้ก่อนว่าถ้าชีวิตเราจะตายนั้นจิตจะตีลังกาจากโลกนี้ไปแล้วนะเราก็จะต้องไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยความสวยงามไปเกิดในภพชาติที่ดีไม่ตกต่ำไปในอบายภูมินะเราต้องพยายามฝึกพยายามอบรมจิตของเราตั้งแต่ที่เรามีลมหายใจอยู่นี่แหละถ้าเรามีลมหายใจอยู่นี้นะนั้นเราประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนกับคนที่ตายแล้วไม่แตกต่างกันคนตายแล้วทำอะไรไม่ได้นะถ้าเรามีลมหายใจอยู่แต่ว่าเราประมาทแล้วก็ตายแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความเพียรอยู่วันหนึ่งคือหนึ่งแต่มีความเพียรอยู่นั่นน่ะนะก็ยังประเสริฐกว่าคนที่มีอายุถึงร้อยปีแต่อยู่ด้วยความประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาระลึกถึงในความตายแล้วนี่นะจิตจะสงบระงับได้นะเปรียบเหมือนกับว่าอะไรเปรียบเหมือนกับว่าวัวก็ดีที่สู่หลักประหารนะก้าวไปทุกก้าวการเดินของเขาก้าวไปใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะนะเดินไปก้าวหนึ่งก็ใกล้ความตายใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะชีวิตของเราเดินไปก้าวหนึ่งก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกแล้วเดินไปอีกก้าวหนึ่งก็ใกล้ความตายขึ้นไปอีกแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกใกล้ความตายไปแล้วแต่ระลึกนี้ไม่ได้ให้จิตของเราสลดหดหู่จนว่าไม่ทำอะไรเพื่อให้เกิดความตื่นตัวนะเพื่อให้เกิดความสลดใจว่าชีวิตไม่แน่นอนพยายามค้นขวายคุณงามความดีให้มากทีเดียวนะถ้าเกิดประมาทแล้วตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ อย่างเช่นพ่อค้าวานิชนามมีศรัทธานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งก็คิดว่านะต่อจากนี้ไปก็จะไปค้าขายเมืองไหนจะได้เงินประมาณเท่าไหร่จากเมืองนั้นมาเมืองนี้นะอุบาสกนั้นก็คิดนึกปรุงแต่งในเรื่องกิจการค้าขายเรื่อยองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สงสารว่าชีวิตของเธอนั้นเหลือเพียง7วันเท่านั้นแต่เธอยังมัวประมาทมัวเมาอยู่ในเรื่องการค้าการขายอยู่เลยนะก็พระองค์ก็ทรงตัดกับพระอานนท์ว่าสงสารในอุบาสกนั้นพระอานนท์ก็ฉลาดก็เลยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอีก7วันนะเธอจะต้องตายแล้วนะพระอานนท์ก็เลยรีบนำเอาความข้อนี้ไปบอกว่าอุบาสกนะเธออย่ามัวประมาทอยู่เลยนะชีวิตไม่แน่นอนอุบาสกนี่เขาเป็นคนมีปัญญาว่าเออเป็นธรรมดาว่าปกติแล้วพระอานนท์เถระนี่ไม่เคยพูดอย่างนี้กับเราเลยนะจะเป็นว่าอะไรอันตรายจะเกิดชีวิตของเราเป็นที่แน่นอนแล้วนะอุบาสกนั้นก็เลยไม่ประมาทตั้งจิตอยู่นำบำเพ็ญปฏิบัติอยู่นั้นถึงวันที่7ก็เสียชีวิตลงไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันนี้อาศัยความเมตตานะของจอมราชันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นจอมธรรมนั่นเองนะที่มีเมตตาต่อสัตว์โลกมีมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายนะกว่าพระองค์จะได้มาตรัสรู้มาแสดงธรรมนี้ก็ไม่ใช่ง่ายพวกเราจะมีโอกาสได้มาฟังธรรมมาเข้าใจธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ง่ายทีเดียวเมื่อมีโอกาสแล้วเช่นนี้ก็พยายามปฏิบัติพยายามภาวนาพยายามเดินโยกมนั่งสมาธิกำหนดเหลืออีกเวลาอีก1วันก็ไม่เต็มวันดีละแต่ก็พยายามทำนะพญานาคธรรมก็คงจะให้โอวาทนะพอให้เป็นที่ระลึกให้พิจารณาและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้จิตของเรานั้นนะมีสติมีปัญญานะมีสติปัญญาระลึกรู้ขึ้นมาแล้วนะปัญญาที่เราเจริญก็ในสตินั้นก็มีปัญญาด้วยเมื่อมีสติขึ้นมาแล้วปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาด้วยเป็นโพชฌงค์7ที่เราได้ฟังสวดหรือสวดกันเมื่อคืนน่ะนะโพชฌงค์โคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยปินั่นแหละนะมีธรรมวิจยะบางครั้งจิตก็อาจจะหยิบยกเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาพิจารณาเกิดความสุขใจเกิดความสงบใจเกิดปิติใจเกิดอุเบกขาขึ้นมานี่โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8สัมมาประธาน4อิทธิบาท4เราเรียนกันมาจบมาทำงานมาก็มีอิทธิบาท4กันมาแล้วแต่อิทธิบาท4ในทางพุทธศาสนาก็เป็นอิทธิบาท4สำเร็จในการที่เราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนะข้อต้นก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ปฏิบัติในคุณธรรมนะในข้ออิทธิบาท4นี้เราก็จะสำเร็จดังที่เราเจตนาปฏิบัติกันมานักจึงขออนุโมทนาทุกท่านขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ